зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накет. Добар ден, во вестите во 15 часот објавуваме. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон во февруари повторно на Балканот, но не и во Скопје. И власта и опозицијата во Македонија убедени во нивните аргументи за проблемот со откупот на тутунот. Тунис пред граѓанска војна страхуваат посматрачите по престрелките во главниот град.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Американскиот државен секретар Хилари Клинтон за кратко време повторно на Балканот. Овој пат, како што е најавено, ќе ги посети Грција, Турција и Бугарија. И покрај некои очекувања дека во Атина ќе биде допрен спорот со името, домашните експерти се убедени дека оваа посета на Хилари Клинтон е со цел договарање на натамошните потези меѓу сојузниците во НАТО. Мирјана Спасовска.
Нема најава дека американскиот државен секретар Хилари Клинтон ќе дојде во Македонија, изјавува во Министерството за надворешни работи. По информациите дека ќе го посети регионот, Клинтон се очекува да дојде во Атина, Анкара и Софија на почетокот на февруари. Тајминингот се совпаѓа и со средбата на медијаторот Мет Јунимис со македонскиот и грчкиот преговарач на 9 февруари во Њујорк. Експертите сметаат дека оваа посета нема директна врска со Македонија, иако е можно нешто да се спомене за спорот околу името во Атина. По изборот на периодот на Клинтон на регионот може да се поврзе со важни настани, но тоа пред сек ќе биде разговор меѓу значајни сојузници, вели професорот Денко Малевски.
Тоа е разговор меѓу значајни сојузници во НАТО, тука се и економските проблеми кои што Грција ги има, односите со Турција се исклучително важни. Значи тоа се тие големи потези за кои што се размислува и се бараат решенија. Ние тука некаде во тие процепи треба да наоѓаме свое место на агендата на светската политика.
Од друга страна, засега нема потврда на тајмингот кога во кабинетот на државниот секретар на САД, како заменик помошен државен секретар, ќе замени американскиот амбасадор во Македонија Филип Рикер. Во американската амбасада велат дека неговата функција тој треба да ја почне да извршува откако ќе излезе од амбасадорскиот кабинет. Според најавите, тоа најверојатно ќе биде во почетокот на летото. Неодамна амбасадорот Рикер на приемот кај председателот Иванов пред неколку денови го повтори ставот на САД дека за прашањето околу спорот со името за Грција се подготвени да помогнат за постигнување на решение, но дека сепак тоа е прашање за кое нешто треба да биде направено од лидерите на двете земји.
Големите сили размислуваат во големи потези, во таа слика Македонија сепак не се наоѓа во фокусот на интересот. Тие направија што можеа да направат за нас, ни го поставија тепихот пред вратите на НАТО, влијаева врз Европската Унија и тука е работата горе-долу завршена. Меѓутоа, големата и тешката работа останува за нас.
Вели професорот Денко Малевски, шефицата на дипломатијата во октомври ги посети Србија, Босна и Косово. Рикер на новата позиција ќе го наследи Томас Кантримен, заменик помошник на американскиот државен секретар за европски прашања. Високиот дипломат на американскиот Стейт Департмент Кантримен беше во Македонија во октомври минатата година пред ноемврскиот самит на НАТО во Лисабон. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На утрешната вонредна седница Македонското собрание ќе расправа за откупот на тутунот. И власта и опозицијата се убедени дека за време на дискусијата ќе ги докажат нивните аргументи во врска со овој проблем. Но додека за СДСМ утрешниот ден ќе биде уште еден притисок врз владата, за ВМРО-ДПМН станува збор за уште еден загубен ден. Марија Тумановска.
Дали во редната седница на која ќе се расправа за состојбите на тутунарите ќе ги реши нивните проблеми? Според Андреј Петров од Социјалдемократскиот сојуз, желба на опозицијата е да се изврши притисок врз власта и да се стави крај на проблемите на околу 100.000 засегнати луѓе.
Собранието не може да бега од дружешки теми како што е оваа тема и да биде само една машинерија на гласање на закони на власт. Не очекуваме дека ќе се најде решение, очекуваме дискусија за на проблемот и ние како опозиција сме должни да го правиме притисокот.
Од владеачката ВМРО-ДПМНЕ е велат дека ова ќе биде уште еден изгубен ден, особено поради фактот што собранието немало мок нешто да промени.
Од друга страна, ВМРО-ДПМНЕ апсолутно нема потреба да бега од вакви расправи затоа што смета дека аргументите се на наша страна. Во крајна линија ќе ги противставиме нашите ставови и аргументи, па ќе можат веројатно граѓаните да оценат кој е во право, а кој не.
Изјави Зоран Петрески од ВМРО-ДПМНЕ. Според експертите, сосема оправдано е барањето за вонредна седница. Ова, вели професорот Јонус Абдулау од Штуловиот универзитет, ќе им понуди на граѓаните можност подетално да се запознаат со размислувањата на власта и опозицијата за одредени политики. Освен законодавен, собранието е и дебатен дом, вели Абдулау.
Ова дебата што ќе се отвори во собрание ќе зависи колку опозицијата е подготвена да ја прати таа порака до граѓаните, дека тие се грижат, но најбитно е дали сте подготвени да нудат нова програма, како изгледни решенија.
Што можат да променат ваквите дебати во собранието? Еве го размислувањето на професорот Абдулау.
Тие ќе сменат едноставно многу во убедувањето на пратениците и на таа гарнитура на власт дека не се вечни, току дека треба се коригираат со своето однесување и дека граѓаните треба да бидат мобилизирани да си најдат излезни решенија.
Според опозицијата, состојбата на тутунарите е алармантна и неприфатлив е начинот на кој власта се однесува кон овие луѓе. За СДСМ, повеќе е недозволиво да ги гледаме сликите на кои овие луѓе скоро цел месец маршираат низ улиците ширум земјава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Премиерот на Тунис Мухамед Ганучи вети дека ќе биде реформирана нова влада на национално единство. Според него тоа ќе биде нова страница во историјата на Тунис откако претседателот Бен Али избега од земјата по 23 годишното владење. Во меѓувреме во близина на претседателската палата дошло до престрелки. Гоце Атанасов.
Војската и полицијата во Тунис се обидуваат да воспостават ред и мир по бегството од земјата на претседателот Бен Али. Агенциите јавуваат дека припадници на претседателската гарда, лојални на соборениот претседател, давале отпор во Картагина на брегот на Медитеранот, околу 15 километри северно од главниот град Тунис, каде што пак биле забележани спорадични престрелки. Туниските власти кои се обидуваат да ги запрат пресметките вчера го уапсиле шефот на обезбедувањето на Бен Али. Според властите, нив ги организирал соборениот претседател. Како што се прецизира, тој пред бегството им рекол на своите приврзаници да направат анархија во земјата и оти тој ги диригирал операциите. Се додава дека Бен Али на неговите соработници им дал многу пари и оружје за да предизвикаат граѓанска војна откако ќе го напушти Тунис. Агенциите цитираат и многумина очевици кои велат дека грабежите и нападите во главниот град биле дело на членови на безбедносниот апарат на Бен Али. Граѓаните веќе организирале своји стражи за да ги заштитат домовите и имотот.
Како жители на оваа населба сите работиме заедно во единство што го отвора патот за следната фаза каде што луѓето ќе почнат да се смируваат и ќе се справиме со бандите. Треба да ги заштитиме нашите домови. Денес го видов Тунис како никогаш досега. Во минатото сите се плашевме еден од друг, сите се лажевме меѓусебно, но сега сите работиме заедно. Ја соборивме корупцијата и ќе продолжиме да и се спротиставуваме.
Во меѓувреме странските државјани по антивладините протести, грабежите и престрелките почнаа да го напуштаат Тунис.
Звукот на огнено оружје беше насекаде. Тие во текот на ноќта напаѓаат домови. Земјата е во криза. Тоа е причината зошто побегнавме и дојдовме тука.
Изјави една турска државјанка на аеродромот во Истанбул. Претседателот Бен Али, кој владееше со земјата уште од 1987 година, во минатиот петок побегна во Саудиска Арабија, откако се интензивираа протестите кои избувнаа во средината на декември, како резултат на незадоволството на луѓето поради големата невработеност, корупцијата и економските тешкоти. Владините трупи се обидоа да ги задошат со употреба на сила, при што загинаа неколку десетици луѓе.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Корупцијата е стил на живот во Македонија. Ова е само еден од вашите коментари на Хајд Паркот на нашата интернет страница magdenes.org, а во врска со тоа дали во Македонија има корупција. Покрај ова големо внимание предизвикаа и нашите теми за состојбата на младите во земјата. Горица Попова.
Корупција ја има или ја нема кај нас? Од видео анкетата на македонската редакција на Радио Слободна Европа можеме да слушнеме типични одговори за нашите граѓани. Со половина уста велат, може би има, јас не сум искусил такво нешто, ама зборуваат дека имало. А и врапчињата знаат дека таа болест одамна го има зафатено наше општество и се повеќе се шири, како канцер. Значи има ли корупција во државава? Клима од Охрид во својот коментар веројатно дава најдобар одговор, дури човек и да се изнасмее доколку неговото ретори прашање не е загрижувачко. Каква корупција бе што вие, прашува Клима и веднаш диагностицира. Тоа кај нас е стил живота. Во нашиот Хајд парк, Митко се согласува со Клима и пишува дека не ти викаат ни добар ден без рушвет, ама никој не пријавува за тоа што после тоа нема никогаш да се заврши работата. Има многу ваши коментари почитувани на нашето интервју со директорот на Агенцијата за млади и спорт Диме Спасов, кој смета дека податоците за тоа дека повеќе од 40% од младите така да си заминат од земјава се неточни и покажува голем оптимизам во поглед на условите за живот на младите во државава. Слушател подпишан со Навал од Македонија изјавува: «Во која држава живе овој бе? Јас мислам дека и самиот тој не знае». Друг слушател подпишан со Оди Бегај од Европа прашува: «Како не ти е срам, детиште? Па вие во таа влада немате допир со реалноста. Мислите дека со наместени денови на отворени врати и со пензионери кои немаат што да прават, па си муаветат со вас, завршите работа. Е, млад човеку, се надевам дека младите ќе ви пресудат политички», пишува во пораката Оди Бегај. Горан Митевски од Скопје вели дека е доволно да се направи малку муабет со десетина ученици или студенти и најмалку 70% ќе ви кажат дека основна цел им е да побегнат од Македонија. Жално, но вистинито, заклучува Горан. И на нашиот текст «Да се бега или не» има ваши коментари кои главно се сведуваат на тоа дека тоа е реалноста, како што мисли Димитар. Апатија, беспарица. За оние вели со пари е лесно, татини и мамини синови колку сакаш. Сите на силни позиции, а неспособни. Затоа пропаѓа Македонија, смета Димитар од Скопје. До следното читање на вашите пораки почитувани од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести Марија Митевска.
ВМРО-ДПМН ќе победи доколку утре се одржат избори во Македонија. Според последната анкета на Меѓународниот републикански институт ИРИ, околу 27% од испитаниците се изјасниле за владеачката партија, при што таа би добила 55 до 59 пратенички места, а за СДСМ биле 16%, со што би освоила 29 до 31 место во парламентот. Според анкетата најголем рейтинг има премиерот Никола Груевски со 17% од гласовите, зад него е Бранко Црвенковски со 9 и Али Ахмети и Мендух Тачи со 8 односно 12. За евроатланска интеграција на Македонија се околу 90% од граѓаните. Безбедносните сили на Тунис денеска употребиле водени топови и солзавет за време на протестите во центарот на градот, во пресрет на најавата за формирање на нова влада. Полицијата интервенирала да ги смири стотиците демонстранти, кои бараат партијата на председателот Зине Ала Бидине Бен Али, кој е во бегство да се откаже од власта. Според францускиот вестник Ле Монт, и роднините на Бен Али најверојатно ја напуштиле земјата со 1,5 тон злато. Во вестникот е цитирана француската разузнавачка служба, која соопштила дека втората сопруга на Бен Али, Лейла Трабел, си ги повлекла од Централна банка златните прачки во вредност од 65 милиони долари. Германскиот вестник Ди Велт денеска цитираше извор на Викиликс, според кој американските тајни служби ја користеле Турција за транспорт на осомничени за тероризам. Изворот бил од американската амбасада во Анкара од јуни во 2006 година. Според него 24 авиони на ЦИА слетале на аеродромот Инджерлик во јужна Турција меѓу 2002 и 2006 година, за што била известена и војската. Турската војска, како што изјавил изворот, им ја повлекла дозволата за слетување во февруари 2006 година. Естонскиот министер за надворешни работи Умар Пает изјави денеска дека владата може да ја понуди својата експертиза на опозицијските партии во Белорусија за да им помогне во заштита на нивните веб страни. Според Пает, владата размислува и да ги укине таксите на визите за белоруските граѓани.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање во 19 часот.